Šajā reizē es tā kā sāku atbildēt uz jautājumu par to, kāpēc zem dažiem krucifiksiem ir miroņgalva sakrustotiem kauliem. Un iesāk gan iesāk, bet laikam tā visu skaidri nesavilku kopā, lai varētu tā viennozīmīgi to saprast. Proti, mēs jau runājām arī pagājušajā reizē, ka tur ir dažādi nu, tādi iemesli, kāpēc to varētu attēlot tādā veidā. Viens bija tas, ka Ādams mūsu grēcīgumu un arī mūsu nu, nāvis un tam, ka mēs esam mirstīgi cilvēki, tas iemesls ir apglabāts tajā vietā būtībā. Nu, tad tas viens varētu būt, ka tā, tas galvaskaus ar tiem sakrustotiem kauliem nu, šo te Ādama kapu tā kā simbolizē tādā ziņā. Ja? Jo tur jau nav vienkārši tas, ka nu, tur ir kāds apglabāts vai kā, bet ja tas ir tur Ādams, tad, protams, ka tā krusta nozīme ir ārkārtīgi, tad pasvītrot un izcelt tanī nozīmē, ka to, ko Ādams ir zaudējis un kur Ādama dēļ nāve ir valdījis pasaulē, tur ar krustu. Šis otrais Ādams ir cilvēks no debesīm, proti Kristus, Dieva dēls, ir ar savu nāvi. Tā kā, kur tad var teikt, tas Ādama tie kauli vai tas galvaskaus, kas tur ir sakrustotiem kauliem, ja tas to simbolizē. Tad tā kā simbolizē nāvi un attēlo nāvi, tad šis krusts ar visu to, ka Kristus tur mirst, tas simbolizē dzīvību, jo viņš ar nāvi ir iznīcinājis nāvi. Un dzīvību un neiznīcību gaismā vedis. Nu tādā ziņā tas būtu tas iemesls, kas nu, būtībā ietver divus. Ja? Gan, ja tur ir Ādams, vai vienkārši arī, ja tur pat Ādama nav, tad tas nāves simbols un nāves zīme ir kā uzskatāms attēls un ilustrācija tam, ka Kristus ar savu krusta nāvi ir uzvarējis. Un, protams, ka tur vēl daudz asociācijas, ko mēs runājām par to, ka tā galvaskausiem, pieres vieta, ja, tas nosaukums arī tāds zīmīgs, kas arī varētu būt nu, attēlots tādā attēla veidā simbolā. Nu, lūk, tad mēs pagājušo reizi pabeidzām laikam pie tādas tēmas, kur bija par šiem diviem laupītājiem, no kuriem viens tā kā palika savā neticībā, zaimošanā un izsmieklā pret Jēzu, un otrs savukārt nāca pie ticības un iemantoja Kristus apsolījumu un šo brīnišķīgo teikumu, es domāju, liela daļa kristieši kā tādu arī brīnišķīgu mierinājumu attiecinu sevi. Būtībā viņi arī mācās to lūgt, kungs piemiņ man savā valstībā. Un tas ir tas, ko arī, ja mēs tā nu, uz mūsu draudzes lockliem skatāmies, man liekas, ka ja mēs te pa biķeru kapiem izejam, kur ir tie mūsējie apglabāti un kur ir tie kapakmeņi, tad tur lielajam vairumam ir tieši tas uz kapakmens virsū. Un tas ir arī mūsu mīļajiem mācītājiem, Robertam Feldmanim, kas ir arī mūsu draudzes atjaunotājs uz kapakmens Katlakalnā. Katlakalnieši to labi zina, vai ne? Jo tas bija tas, ko viņš jau gatavodamies savai aiziešanai, viņš jau bija laicīgi gan uzzīmējis to kapakmens to metu, gan arī to uzrakstu. Un jā, arī man radiniekiem vienam otram ir ar tā uzrakstīts. Proti, ka tas ir viens no kristiešu tāds kristiešiem vispriecīgākajiem un vis tādiem nāves kontekstā vismierinošākajiem vārdiem, ka kungs piemin mūs neko neaizmirsuši. Mēs neko neesam labu darījuši, bet mēs paļaujamies tikai uz tavu žēlastību. Redziet, kā šī attaisnošana ticībā, ja tā varētu teikt, tik skaistā veidā šajā notikumā ar noziedznieku, kurš bija nāvē kopā ar Kristu un nevarēja izdarīt nekādu labu darbu un nekādu saugļus nest, bet kur viņš saņēma šo brīnišķo apsolījumu. Un tālāk Jēzus nāve. Mēs lasām 27. Nodaļas, sākot ar 45. Pantu. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī. Eli, Eli, lama sabachthani. Tas nozīmē, mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdēdam sacīja, šis sauc Eli. Tad kāds no viņiem pieskrējis klāt un paņēma sūklu, iemērts to etiķī un uzspraudz to uz niedras, sniedz viņam padzerties. Bet pārie teica, pag, redzēsim, vai Ēlija nāks viņu glābt. Tad Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Tumsa pārklāja zemi no 6. Līdz 9. Stundai. Tā ir pilnīgi neizskaidrojama lieta, tā dabiskā veidā. To var izskaidrot tikai pārdabiskā veidā. Nu, kādreiz cilvēki tā iedomājas, ka tā varētu būt nu, kaut kāda arī dabiska parādība, saules aptums mums vai kaut kas tam līdzīgs. Bet saules aptums mums nekad tik ilgi nav, pirmkārt. Otrakārt, saules aptums mums ir pilnīgi neiespējams pilnmēnesis naktī. Jo saule var nonākt mēnesis sēnā nu, tikai tad, ja tas ir vecs mēnesis. Ja tas ir pavisam nodilis mēnesis. Bet paskas svētki tik svinēt pilnmēnesis naktī. Tas nozīmē, ka sauli un mēnesis ir pretējās debes pusēs, tāpēc jau tas mēnesis ir pilns, ka uz viņu spīd sauli tieši pretī. Tātad nekāda dabiska izskaidrojuma tam nebija. Ir tiešām grūti iedomāties, ko tie cilvēki, kas bija pie krusta, ko tie tai brīdī pārdzīvoja, ko tie tai brīdī domāja. Protams, kad cilvēku prāts kaut ko nespēja saprast, nevar aptvert, nu, cilvēks arī tā kādreiz tā, nu, pieņem to, kā tas ir, un neko daudz par to nedomā, jo viņam nav nekāda skaidrojuma. Kā kaut kas arī cilvēkos izmainās. Jo mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kur Jēzus, kad viņš mirst, un kur arī tas tā tur viss ir aprakstīts, vēlāk tur ir arī tāda piebilde, kur es uzreiz tagad nevaru atrast, kur jā, centurions to redzēdams slavēja Dievu un teica, patiesi, šis bija taisnas cilvēks. Visi ļaužu pūļi, kas bija ieradušies, lai redzētu, kas notiek, izklīda sizdami sev pa krūtī. Tas liecina, ka šie ļaudis kaut ko bija sapratuši. Ka bija noticis tas, par ko mēs lasījām un runājām Cakarijas grāmatā. Ka tad, kad viņi lūkosies uz to, kas ir caurdurts, uz pašu kungu, kurš pie krusta būs caurdurts, vaimanās par viņu, kā vaimanā par vienīgo dēlu. Tā ir 12. Nodaļa, 10. Un tālākie panti, kur Dievs tanī dienā izlies par Jeruzalemu un Jeruzalemas iedzīvotājiem šo lūkšanu grēku nožēlas garu. Un lūk piemin to, protams, ka droši vien tajā lielajā pulkā ir dažādi cilvēki, un tas vienmēr ir tās jautājums, nu, kurus tad aprakstīt, kuri tad notikumi varbūt ir tie svarīgākie. Bet lūka ir izcēla šo lietu, ka tie cilvēki, kuri nebija iesaistīti, kas nepiedalījās un tā kā šajā Jēzus nodošanā un viņa nonāvēšanā, kas bija nu, tie, kas daudzos pasākumos nu, arī veido to lielo pūlu, prot ziņkārīgie, vai vienkārši tie, kas tā kā grib skatīties, ar ko tas viss beigsies, vai kaut kā tā, ka tos īpašā veidā tomēr Dievs sasniedz viņu sirdis, viņi iet prom, sizdam sev pa krūtīm. Arī iepriekš, ja mēs tā atkal Lūku esam atvēruši, Lūku evaņģēliju pārdomājam, jau iepriekš, kad Jēzus nes savu krustu, kad viņš gāja šo krustu ceļu, mēs Lūkas evaņģēlijā lasām, ka tur ir sievas, kas par viņu raud, kas apraud viņu, un viņš saka, neraudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem, jo ja to dara pie zaļa koka, ko tad darīs pie nokaltuša? Kā tad, nu, mēs redzam, ka šie cilvēki ļoti dažādi to uzsver un ir dažādi cilvēki, bet neviens nesaprot īsti šī notikuma nozīme, bet ir tikai šī cilvēciskā līdzjūtība, kas jau, protams, ir nu, liels kontrasts pret ienaidnieku naidu, kur ir šīs Jeruzalemes sievas, kas viņu aprauda un vaimanā, un kur ir cilvēki, kas redzēdami visu šos te Kristus nāves notikumus, dodas atpakaļ uz pilsētas, izdams sev pa krūtīm, jo kaut kas tajās krūtīs ir aizlūzis, tā sirds ir satriekt. Lūkšanu un grēku nožēles gars ir izliets pār Jeruzalemes ļaudīm. Pie dažiem tas iesākas uzreiz, pie citiem tas notiek vasaras svētku dienā, ko mēs labi zinām, tā kā tad, kad Pēters nonāk savās prediķī līdz vārdiem, ka šo Jēzu, ko jūs esat nonāvējuši, Dievs ir darījis par pestītāju, darījis par Kristu, tad viņu sirds aizlūst viņos. Un viņi sauc, vīri, brāļi, ko lai mēs darām. Tātad mēs redzam, ka pie citiem tas notiek ātrāk, pie citiem tas notiek vēlāk, bet tieši Kristus krusta nāve ir tāds brīdis, kas nošķir vienu, ja tā varētu teikt, kaut kādu realitāti no citas. Ar savu nāvi viņš izdara kādu lielu pavērsienu pie cilvēkiem. Viņi nemaz arī pat viņa mācekļi, pirms viņš mira, nevarēja nec saprast, nec izjust, nec pieredzēt, nec piedzīvot to, par ko viņš runāja. Un tikai tad, kad viņu grēki bija izpirkti, tad debesis tiek atvērtas. Nevelti viņš Jāņa evaņģēlijā jau iepriekš bija teicis, kad es būšu paaugstināts no pasaules un paaugstināts, ar to viņš no, domā un tajā brīdī runā par savu krustu. Viņš saka, es visus vilkšu pie sevis. Redziet, cik tam krustam ir milzīga nu, tāda centratiece, ja tā varētu sacīt. Bet tikai šīs nāves rezultātā tas ir iespējams. Un mēs redzam arī tajos notikumos, kas ko piemin gan Matejs, gan Lūka, pēc Jēzus nāves, kur Jēzus iekliedzās skaļā balsī un nomira, Un redz, tempļa priekškars tika pārplēst divās daļās, no augšu līdz apakšai, un zeme trīcē un klinti sašķēlās. Tā bija Dieva dota zīme, tāpat kā saules šis satumšana, tāpat arī šī tempļa priekškara pārplīšana, kā ar krustu ir noticis kaut kas īpašs, un cilvēkiem tas ir jāmeklē saprast. Nu jā, bet vēl pie Jēzus nāves. Mēs iepriekšējā reizē runājām, ka sargi, kas sargā šo soda vietu, dala viņu drēbes, met kauliņus par šīm drēbēm. Viņi vēro, turpat ir arī ļaudis, kas nu, vēro vienkārši žinkārības pēc, ir augstie priesteri, kas atkal par viņu ņirgājas, sacīdam citus viņš glābis un sevi viņš nevar izglābt, lai Dievs viņu glābi, ja vien viņš Dievam patīk, ja viņš ir teicis, ka viņš ir Dieva dēls. Nu viss kā 22. Psalmā mēs lasām. Un arī šeit ir kāds brīdis, kur nu, vēl par sargiem mēs lasām, ka tad, kad šī tumsa pārklāja visu zemi no 6. Līdz 9. Stundai, Jēzus sauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un tie ļaudis pie krustu viņi nevar īsti saprast, vai viņš sauc, jo mans Dievs ir Elī. Un Elī arī līdzīgi skan. Vai viņš sauc Elī, vai viņš sauc Dievu. Kaut kas viņos tā kā, kaut kāda apziņa ir, ka, nu, viņš sevi ir uzskatījis par Kristu, bet pirms Kristus nākšanai bija jānāk Ēlijam, un ko tad, nu, apmēram tā, ka, nu, viņš jau tulīt mirs, un tad viņš gaida, varbūt tas Ēlī tomēr nāks, vai viņu cels nos no krusta, un Kristus amata godā, nu, varbūt tās ir tās domas, kas ir viņu galvās. Un daži no tiem, kas tur stāv, to dzirdēdam sacīšu izsau cēlī. Un viens no viņiem un domājams, ka tas ir līdzjūtības žests. Viņš ņem, paņem sūklu, iemērc to etiķī un uzspraudz to uz niedras, sniedz viņam padzerties. Domādams, ka nu, aiz sāpēm Jēzus varbūt vai tur murgo vai aiz sāpēm un slāpēm, viņu atspirdzinādams. Nu labi, protams, vecākos laikos bieži vien tik pieminēts šis etiķis, ka tas ir vēl pie viņa mocībām, pie Jēzus mocībām pieskaitīts. Bet nu, tas nebija kaut kas, nu es nezinu, tur kaut kāds ļoti stiprs etiķis vai kas, bet tas bija, nu ko tajā laikā kā tāda atspirdzinoša dzēriena. Tā kā tāda limonāda atšķaidīta ar ūdeni, tas etiķis, viņš nu, bija tāds, kas labi remdēja slāpes. Tas nebija kaut kas tāds, lai ciešanas varbūt tā vēl sakāpinātu. Un tā nebija kaut kāda ņirgāšanās, bet tas bija nu, tā, nu, šiem cilvēkiem nu, vēl kaut kāda tāda, nu, tāda palīdzība vai kaut kāda, nu, kas iespējams kāds atspiedzinājums. Un tāpēc tie pārējie mēģina tā kā viņi atturēt, viņi saka, paga, nenesim redzēs, vai tagad tas Ēlī nāks un tad glābs viņu. Un tai brīdī Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un nomira. Tas ir šajā tulkojumā. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, ko Jēzus iesaucās. Jēzus skaļā balsī iesaucās, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Un to pateicis viņš, nu šeit tulkots nomira. Nu, tas vārds, kas tur ir lietots, epneusen, atdeva savu garu. Vai izdves savu dvašu. Nu, latviešu valodā tas neskan tā labi. izlaid garu. Ja. Nu, varbūt senatnē tas skanēja kaut kā tā labāk, bet tas ir šī pēdējā izelpa, ar kur arī dvēsele atstāja cilvēku miesu. Un šie vārdi no, ja nemaldos, 34. psalma, 31. psalma 6, ne 34. 31. psalma 6. pants ir vēl viena kristiešu lūkšana. Tu esi atpestījis mani, tu uzticamais Dievs. Tavās rokās es nododu savu garu. Tā ir lūkšana, ar kuru Jēzus aizgāja no šīs pasaules. Un tā ir lūkšana, ko katram kristietim vajadzētu zināt. Un gatavojoties arī savai aiziešanai, zināt to no galvas. Arī mūsu ticības tēvs Luters ar šo lūkšanu aizgāja no šīs pasaules. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, ja tu tajā nespēkā, un tas pēdējais, ko tu vēl atceries, tas pēdējais, ko tu vari, ir vārdi. Tu esi man atpestījis, tu uzticīgais Dievs. Tavās rokās es nododu savu garu. 31.6. Nu, tur varbūt kāds pants iepriekš, ko es tur nocitēju, bet šis skaļais kliedziens un sauciens uz debesīm pēc tam, ka Dievs ir klusējis, saule ir apdzisusi un Dieva dēlam, kurš ir bijis Dieva apliecināts, kā Dieva mīļais dēls, bija jāsauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Šis sauciens, pie kur mums atkal vajadzētu tā kā atgriezties atpakaļ, rāda šo Kristus nāves lielo noslēpumu visā tā dziļumā. Tas ir mulsinoši, kā tas, kurš pats ir paties Dievs, Dieva dēls. Var saukt, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Ar tēvu vienāca savā būtībā, no tēva mūžībā dzimis. Dieva mīļotais dēls šai pasaulē nācis, pie krusta mirst ar mūsu grēkiem, Dieva atstāts. Kā tas saprotams? Kā mums izprast viņu nāvi? Protams, mēs nevaram viņu izprast, tikai pietuvoties, kā tas ir, kad ar visas pasaules grēkiem ir jāatstāja šī pasaule. Jāsaņem sots par visas pasaules grēkiem, par katru mūsu ikvienu grēkiem, kur ir mūžīga atstumšana no Dieva svētā vaiga, pazušanā, tumsā, mūžīgā sodībā. Jo mēs zinām, ka dvēsele ir mūžīga, un sots par grēkiem ir mūžīgs. Šī nošķirtība no Dieva, kas ir bezdievīgajiem sagatavota, ir mūžīga. Dusmas un sodība ir uz šīs dvēseles, un viņam, Dieva jēram, tas viss ir pie krusta jāizdzīvo. Un kā var tā būt, ka šajās krusta ciešanās mūžīgā dzīvība aprī mūžīgo pazudināšanu? Ka viena bezgalība aprī otru, viens bezdibens aprī otru, kur mūžīgā sodība tiek krusta ciešanās uzvarēta. Bet kā tas var būt? To neviens cilvēks nevar saprast. Kā Dieva jērs pie krusta atstāts, kur Dievs viņu ir atstājis ar mūsu grēkiem mirst un tomēr dzīvo. Nu jā, tā ir tāda mums neizprotama un neaptverama lieta. Kad mēs domājam par Kristus nāvi, mēs varam arī tā paskatīties, kā baznīcā šī nāve ir nu, tā kā saprasta. Nu, piemēram, mūsu ticības apliecībās. Mēs apustuļu ticības apliecībā sakām, pavisam no tādā ierastājo veidā, krustāsists, nomiris, aprakts. Bet mēs redzam, ka nīkais apliecība, kur darbojas ap Dieva dēla mūžīgo dievišķumu, viņi nemaz to nevar izteikt. Tātad mēs ticam uz vienu Dievu tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju. Un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dievu vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no tēva dzemdinātu, Dieva no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva dzemdinātu nevis radītu, vienādu ar tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tāpat cilvēks, par mums krustās izs Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā. Jūs redzat, ka tur, kur baznīcas tēvi ir runājuši par Kristu kā Dieva dēlu, kā patiesu Dievu un patiesu cilvēku, viņi pat nav varējuši ticības apliecībā pateikt, ka viņš ir miris. Kas viņiem to nav ļāvis izteikt, jo pateikt vārdus, ka Dievs ir miris, jo Kristus Dieva dēls ir patiesi cilvēks, patiesi Dievs, ka viņš ir miris, tas viņu prātā pilnīgi bija neiespējami. Bet mums luterāņiem tas ir ļoti svarīgs mūsu ticības Nu, tāds pamatartikuls, kur mēs ejam šo lietu apliecinādam līdz galam. Kur bija šī dziesma. Jā. Tas krietnais mirst, kas taisnus ceļus gājis, dzīves paliek tas, kas Dievam pretī stājis, kas grēku nāvi sejas sev visapkārt, līdz Dievs guļ kapā. Redziet, kā mūsu tēvi ir teikuši, Viņi nesaka, cilvēks Jēzus guļ kapā. Pats Dieva dēls, pats mūžīgais Dievs. Tāpēc tā saule satumst. Tāpēc, ka radītājs, tas, kas ir, caur kuru ir radīts viss, mirst un tiek guldīts kapā. Tas, ka Dievs mirst, to ir tik grūti izteikt un saprast, kā tas var būt. Bet tas ir tas, ko mēs saskaņā ar ticības apliecību, mūsu ticības apliecību apliecinām. Un tāpēc varbūt tieši šī iemesla dēļ apustuļu ticības apliecība pasaka to skaidrāk. Un viņi ir... Tāda, kas mums to labāk atgādina un tāpēc labāk lietojam, jo nīkais kaut kā baidās to pateikt. Bet mūsu tēvi to ir nu, īpaši pratuši izteikt, apzinādamies. Nu jā, mēs jau izlasījām, un redzi, tempļa priekškars tika pārklājis divās daļās, no augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja, un klinti sašķēlās. Liela zemestrīce pārņem Jeruzālēmas apkārtni. Arī Lūka piemin, saule aptumšojās, un tempļa priekškars tika pārklājis vidū pušu. Tempļa priekškars jau nebija nu, kaut kāda tāda plāna drēbīte. Šis priekškars, kas atdalīja vissvētāko vietu no svētās, bija auss, nu tādā tepiķa veidā, viņš bija nu kā ļoti biezi, nu kā mēs zinām šie rokām austie tepiķi. Ļoti spēcīgi, izturīgi, pat grūti būtu viņu pārgriezt, kur nu vēl pārplēst. Vairāk metru augsts. Viņš atdalīja svēto vietu no vissvētākās. Vissvētākajā vietā, kur bija nu, jābūt derības šķirstam. Jēzus laikā derības šķirsts tur vairs nebija. Mēs nezinām, vai tur vispār kaut kas bija. Tā bija vienkārši tukša vieta laikam. Bet vienalga, templis bija veidots pēc tā parauga un tā veida, kā tika derības jau šī telts celta, šis pirmais templis, ja tā var teikt, vēl neakmens, bet tuksnesī šī telts derības. Arī vēlākie templi tika celti pēc šī veida. Un Dieva klātbūtne bija šajā templī. Gan mēs lasām to par Sālamam templi, ka Dieva godība piepildīja templi iesvētīšanas dienā. Nu, un tad augstais priesteris reizi gadā upurējis par saviem grēkiem, šķīstījies, gāja, upur pienest arī šajā vissvētākajā vietā, kur bija šis nu, derības šķirsta priekšā, šis īpašais zelta altārs. Reizi gadā. Tas bija attēls šai Dieva klātbūtnē, viss šis templis. Šis priekškars ir tāds, aiz kura neviens nedrīkst izņemot augsto priesteri iet un nevarēja iet. Vēstule ebrejiem par šo te tempļa simboliku māca, ka tas mums attēlo ceļu pie Dieva, kur Kristus cilvēciskā daba ir šis kā tempļa priekškars. Kur viņš ar savu nāvu augšām celšanos un debes braukšanu, ar nosēšanos pie tēva labās rokas, ir iegājis debesīs vissvētākajā vietā. Un tas mums ir tapis par drošu ankuru uz debesīm, uz Dieva troņa šo te svētumu vietu. Un cauri priekškaram, proti Kristus miesai, kas ir dzīves ceļš, kas mums ir sataisīts. Un tāpat kā tai brīdī, kad Jēzu mirstot, svētā vieta tiek atvērta, viņa vairs nav aizklāta. Tā vieta, kur Dievs mājo cilvēku vidū savā namā, Jeruzālēmē, savā svētajā pilsētā, šis priekškars pārplīst par zīmi, ka ceļš svētajā vietā ir atvērts. Šeit uz vissvētāko vietu. Un ja mēs šo ļoti arī rūpīgo nu, tādu izstāstījumu un vērtējumu un paskaidrojumu, kas ir vēstlē ebrejiem dots, te lietojam, tad šis tempļa priekškars ir Kristus miesa. Un tad, kad mirs Kristus miesa, kad viņa sirds plīst, tad arī šis tempļa priekškars par zīmi, simboliskā veidā, kā liecība, tiek pārplēsts. Un redziet, kā Matejs, Lūka ne, bet Matejs piemin no augšas. Pārplēsts. Līdz lejai. Ka tas ir tā kā no augšas, no Dieva puses. Ka Dievs viņu ir pārplēsis. Šo ceļu atvērdams. Nevis cilvēki lauzušies iekšā. Tā kā no lejas. Pārplēsdami. Bet Dievs no augšas. Atvēris šo ceļu uz debesīm. Savu Kristus nāvi. Un tikai viņā tagad ir pieeja vissvētākajā vietā. Pirms savas nāves ciešana laika vēl šajos nedēļas notikumos mēs lasām, ka Jēzus raud par Jeruzālemi un šķīstīja templi un viena no tām tēmām, ko viņš ar to parāda un piemini, ir tas, ko viņš saka. Redzi jūsu nams, to pats tāds jums tukšs. Viņš runā par templi. Prot, ka Dieva klātbūtne templī izbeigsies. Beigās arī pat pats templis tiks nopostīts, akmens uz akmens nepaliks. Ka šī Dieva klātbūtne un šis Dieva templis tagad ir Kristus baznīca, viņa miesa, kas ir šis priekškars, caur kuru mēs varam iet šo drošo ceļu, ko Jēzus ir pirmais gājis Dieva priekšā, kā Dieva bērni, būdami viņa miesas locekļi. Ir no tādas liecības es esmu dzirdējis no kādiem no pētniekiem un teologiem un man gan nav atradis nekur, man nav izdevies atrast nekur tādā uzrakstītā, drukātā veidā tam apstiprinājumu. Un tāpēc es neesmu par to drošs, bet ļoti iespējams, ka kaut kas tāds ir bijis. To savu laiku es esmu dzirdējis no Uras Sārnivāras, kas ir nu, tāds nu jau mūžībā aizgājis vecā Kalumu Somu teologs, viens no izcilākajiem 20. Gadsimta luterāņu teologiem, nu Somiem noteikti izcilākais. No Somiem izcilākais. Viņš teica tā, ka ir no tiem laikiem saglabājusies tāda tradīcija, ka tad, kad nu, šis tempļa priekškars tika pārplēsts divās daļās, kaut kas ir noticis ar templi dievkalpošanu, kur augstie priesteri un tie, kas kalpo, nu, nezinu, kā to komentēt, bet tas sacītais bija apmēram tāds, ka Dievs vairs nav tā kā bijis klātesošs savā templī, nav uzklausījis lūkšanas, nav pieņēmis šo upurēšanu. Nu, tā kā varbūt tādā vienkāršā veidā runājot, lūkšanas vairs nav bijušas uzklausītas. Miers vai sirdī nav iestājies pēc tam, kad tās lietas, ko Dievs ir iedibinājis, cilvēki ir darījuši. Nu, to jau mēs ar kristieši tā kā varam iedomāties, kā tas ir, kad mēs lūdzam un kad mēs sajūtam kaut kā tā īpaši, ka vai nu Dievs neuzklausa mūsu lūkšanas, vai arī mēs apzināmies, ka uzklaus. Nu, kaut kāda varbūt tāda sajūta varētu būt bijusi. Bet tad vēl, nu, es nezinu, kā to komentēt un vai tas ir tiesa, bet ir bijuši šīs tempļa, nu, tā, no paša tempļa, šīs austrumu durvis, kas tika lietotas tikai, nu, tā kā īpašos svinīgos gadījumos, es vien tur reizi gadā vai kaut kā, pa kurām tad tas augstais priesteris, vai varbūt, nu, kādu citu iemeslu dēļ, kur viņš ir gājis reizi gadā upurēt, tad tās durvis, tās austrumu durvis, tie vārti ir bijuši vērti vaļā, jo šie vārti simbolizējuši tā kunga, nu, ieiešanu un iziešanu templī. Un kad kādu nakti pēkšņi šīs tempļa durvis esot atvērušās, un viņas ir no iekšpuses tikai bijušas atvērāmas, un tā kā apmēram mūsu baznīcas durvis. Viņas no ārpuses nemaz nevar atvērt, viņas tikai no iekšpuses var atvērt. Un šie priesteri esot iesaukušies vai tas kungs ir pametis savu namu. Nu, šā vai tā, vai šie gadījumi ir īsti, vai tās atmiņas ir pareizes, vai varbūt tas ir kaut kas, ko cilvēki ir pēc tam piedomājuši klāt, to es nezinu. Un mēs to neuzināsim, tas arī nav svarīgi. Bet mēs zinām jau šis pats vien notikums, ka tempļa priekškars tiek pārklājis divās daļās Jēzus nāves brīdī, kas parāda šo te atvērto ceļu uz debesīm, kas Kristu mums ir dots, un kur tempļa šī kalpošana tad līdz ar to tiek parādīta kā tāda, kas savam noslēgumam nu, tuvojas vai jau ir noslēgusies. Nu, tas šajā notikumā varētu būt saskatāms. Un mēs lasām tālāk. Kapi tika atdarīti un daudzu svēto miesas, kas dusēja, augšām celtas. Tie izgāja no kapiem pēc viņa augšām celšanās nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās. Redziet, šeit Matejs aizskrien uz priekšu. Pēc tam viņš atkal atgriežas atpakaļ pie tās dienas notikumiem, bet šeit viņš sasaist šo tempļa priekškaru pārplēšanu, šo zemestrīci ārkārtīgi spēcīgo kur klintis sašķeļas un kur kapi atveras un pēc tam kādi augšām cēlušies, kā mēs te lasām, daudzu svēto miesas, kas dusēja, tik augšām celtas. Un nāca Jeruzālēmē cilvēki pieredzēja šo te notikumu kaut kā. Ļoti mīklains notikums. Neparasts notikums. Protams, mēs saprotam, nu tā, ka šie ļaudis ir tā kā Kristus augšām celšanās, šie, kas augšām cēlā, šie svētie vecās derības ticīgie ļaudis, kas gaidīja uz Kristu, ka viņi ir, nu, šie pirmie augšām celšanās tie, kas pieredz un arī apliecinātāji. Un ja Jēzus nerādījās nevienam citam kā tikai saviem mācekļiem, tad iespējams, ka šie ļaudis nu, tad rādījās un tikās ar tiem, kas varbūt viņus varēja pazīt vai par viņiem kaut ko zināja. Mēs nezinām. Bet šeit ir kāds, jāteic, visneparastākais stāsts, par kur es esmu domājis gadiem ilgi un kas man vienmēr ir pārsteidzis. Es nezinu, varbūt kāda arī no jums, vai es jau esam ar to kādreiz stāstījis. Tas bija tas, ko mācītājs profesors Feldmans vienmēr stāstīja. Sakarā ar apustulu Tomu, kad es pirmo reizi un otro reizi un trešo reizi to dzirdēju, un varbūt vēl arī, kad piekto reizi to dzirdēju, man bija to jocīgi klausīties no mācītāja mutis, jo tas bija kaut kas, man likās, tik fantastisks un tā sadomāts. Bet viņam tas tāds bija tāds, ka tad, kad visi mācekļi ir sapulcējušies tai augšām celšanās rītā savā aizslēgtajā istabā un Toms nav ar viņiem, Toms ir kaut ko dzirdējis, ka ir kaut kādi ļaudis, kas tā kā varbūt smiedamies par Kristus augšām celšanos, un tas bija tas jocīgais tajā Feldmaņa mācītāja sacītajā. Bija tādos paltrakos satinušies un staigāja apkārt cilvēks biedēdami, jo viņi tā kā mēģināja tā kā to Kristus augšām celšanos kaut kā izāzēt vai kaut kādā veidā varbūt cilvēkus kādus pievilt, ka viņi ir šis augšām cēlies Kristus. Un ka tādi tur pa Jeruzālam esot staigājuši, un Toms ir tādu saticis, un tad viņš ir prasījis, lai viņi notin tos līķautus nost un parāda, vai viņiem ir naglu rētas. Un tad šie ļaudis tā kā izrādījušies kā tādi viltvārši. Apmēram tāds tas stāsts ir bijis, ļoti savāds, ļoti jocīgs un vēl aizvien jocīgs. Bet es esmu bijis līdz ar to spiests domāt, no kurienes tas tā kā varētu būt kaut kur dzirdēts, vai ar ko tas ir saistīts, no kurienes varētu kaut kā tā doma rasties. Varbūt tā doma viņa nav pieņemama un es viņu tā kā, es vēl aizvien brīnos, kāpēc viņš tā runāja, ja? Bet man liekas, ka es sapratu, no kurienes tas stāsts, varbūt tas nebija arī paša mācītāja izdomāts, bet varbūt kaut kur dzirdēts un noklausīts vai izlasīts, no kurienes tad viņš varētu rasties. Ka es pat tā kā varētu pieļaut, ka tajā Toma, sacītajā, ko augšām celšanās dienā Toms, nebūdams klāt pie saviem mācekļiem, pie saviem biedriem, pie saviem pāriem apustuļiem, kur viņš atnāca un teica, es neticēšu, pirms es nelieku savu pirkstu viņu nagli rētās, viņu rokās, viņu kājās, un viņu sānos savu roku, caurdurtajos nelieku. Es neticēšu. Ka varbūt kaut kas no tā svēto ļaužu augšām celšanās, kas nāca svētajā pilsētā un daudziem parādījās, ka varbūt, ka tas no tā notikuma izriet un ar to ir kaut kā saistīts. Proti, ka nevis kaut kādi blēži vai izsmējēji, kā, nezinu, kāda iemesla dēļ, tā kā tas tā tajā mācītāja stāstā mūs ir tā kā tur parādījies, ko man ir vairākas reizes nācies no viņa dzirdēt. Bet, ka tik tiešām, tā kā šeit svētajos rakstos rakstīts, ja, ka šie svētie tiešām augšām cēlās, ka tā bija realitāte, ka daudzi to tā kā pieredzēja. Un ka Toms arī iespējams vai kaut ko tā bija dzirdējis. Vai varbūt kādu no viņiem sastaps. Var jau būt, ka viņš arī meklēja pēc tām naglu rētām. Pēc tā šķēpa rētas caudotajos sānos. Jo tā, ja tas ir tā, tad šīs Toma ilgas un nostāja ir ļoti labi saprotams. Ka tikai tad ir jēga, ka kāds augšām ceļas, ja tas ir Kristus, kas ir augšām cēlies. Viņam Tomam neviens cits, kurš būtu augšām cēlies, tāpat kā mums, neko nenozīmē. Tikai ja tas, kurš ir teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, iepš tas mirtu. Un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs ne mūžam. Ja tas ir augšām cēlies, būdams krustā piesists, nonāvēts, tikai tad mums, nabaga grēciniekiem, ir kaut kāda jēga. Ka tur kādi svēti ir augšām cēlušies, ka viņi tur ir kaut ko rādījušies, nu viņi nu ar kaut ko Dievam varbūt ir varējuši patikt, ar kaut ko varbūt ir varējuši nu, to izpelnīties, ko mēs nezinām un nekad varbūt neuzzināsim. Bet Toms saprat, ka viņam ir jēga tikai no tā, ka viņa kungs ir augšām cēlies. Un iedams tur un zinādams, ka pestītājs ir teicis par savu augšām celšanos, varbūt viņš to kaut kā atceras vēl. Un pieredzēdams visādas liecības, ka tur kaut kas ir noticis, kaut kas nu, neparasts, kaut kāda parādība vai kaut kāda neparasta realitāte, kas, kur pēkšņi tie, kas bija miruši, vai pazīstam, vai nepazīstam, pēkšņi kaut kādi, kuri apgalvo, ka viņi bijuši miruši. Un tagad viņi ir dzīvi. Nu arī einu tici, vai ne? Tur varētu būt tas šaubu moments, kas tai mācītāja sacītajā ir. Vai nu gluži viņi bija tādi nesen miruši, kuriem vēl, kā saka, radi, kas viņas atcerējās bija. Tur pat Jeruzālemē. Arī varbūt nē. Nu lūk, un tātad šis notikums iespējams, ka tai laikā ir darīja un ir tādu lielu tādu sajukumu un neskaidrību Jeruzālemē radījis. Ka šie svētie, kuru miesas augšām cēlās, kas izgāja no saviem kapiem, un tad, nu, var teikt, tā ir pieskaitīt augšām celto draudzē debesīs, ja? Savu Kristu spēku, kur Kristus ir uzveicis nāvi ar savu nokāpšanu ellē, ar savu uzvaru par ellu un nāvi. Un šie tagad tie svēti ir augšām cēlušies, bet tas ir bijis kaut kas tik neizprotams. Tāpēc par to ir tik īsi rakstīts. Nu jā. Tas būtu par šo te notikumu. Bet atkal atpakaļ pie Kristus nāves. Bet centurions un tie, kas kopā ar viņu sargāja Jēzu, redzēdam zemestrīces un visu, kas notiek, ļoti sabijās un teica, patiesi, šis bija Dieva dēls. Tur bija arī daudz sieviešu, kas skatījās no tālienes. Viņas bija sekojušas Jēzum no Galilējas un viņam kalpojušas. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkab un Jāzep māte un Zebedēja dēlu māte. Mazliet atkal redziet mums tāpat kā evaņģēlistam. Arī man tā tikai evaņģēlistam, tas bija objektīvi iemesli dēļ. Man tas ir nu tāda, ka es tā mēģinu visu sadabūt to notikumu arī vienā bildē un kaut kam paskrien garām, un tā jāiet atkal atpakaļ. Ārkārtīgi nozīmīga lieta vēl pie krusta, Jēzum dzīvam esot, ir viņa mātes nākšana pie krusta. Bildē parasti tiek bildēs, kur varbūt tiek attēlots, ka pie krusta ir Jānis, Jaunā Marija un Marija Magdalēna ir attēlots šis brīdis. Nav tā, ka visu laiku Jēzus māte ir bijusi pie krusta. Tā nav bijis. Domājams, ka pie krusta ir bijuši tikai nu, šīs sievas, kas te ir pieminētas tādā vai citādā kombinācijā. Bet tad, kad Jēzus bija piesis krustā, Marijai bija, nu tā kā, jāsaņemas, lai atnāktu atvadīties no savu dēlu. Un tas ir tas brīdis, kad Jānis un Marija Magdalēna ved viņu pie krusta. Un tad ir tas brīdis, kad Jēzus ierauga, ka viņa māte ir atnākusi, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlijā. Viņš jau tur vairāk stundas tā kā ir pie krusta. Bet tad nāk viņa māte, viņš ierauga viņu. Un viņš saka viņai, sieva redzi tavs dēls, rāda uz Jānu. Un Jānim saka, redzi tavu māte. Un mēs lasām no šī brīža, tad arī Jānis pieņēma arī pie sevis un par viņu arī rūpējās un gādāja. Nu šeit ir tā lieta, ko mēs jau esam šeit tad runājuši, un te tikai tā īsam atgādināšu, ka ņemot šos te aprakstus un rūpīgi izvērtējot, mēs arī labāk saprotam, kāpēc Jēzus tieši Jānim uztic savu māti. Mēs lasām 25. Pantā, 19. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, un te no sintaks ir nepareizi tālāk, un viņa mātes māsa Marija. Kā sauc Jēzus māti?
Marija.
Kā sauc viņas māsu? Marija. Nu, te mēs tulkotāji esam tos komats salikuši kaut kā sekodami tur. Kaut kādiem nepārāk labiem paraugiem piemēriem. Būtībā tas teksts skan šādi. Pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte un viņa mātes māsa, komats, Marija, Kleopa sieva un Marija Magdalēna. Nu, tur Marijas, protams, tur ir trīs. Bet kas tad ir šī Marijas māsa? Vārdā nenosauktā. Un salīdzinot ar Mateja evaņģēliju, mēs lasījām, starp tām bija Marija Magdalēna un Marija Jēkaba un Jāzepa māte, kas varētu būt šī Kleopa sieva, Marija Kleopa sieva, un Zebedeja dēla māte. Un tad nu tas Jēzus mātes māsas tēls konkretizējis. Ja tas ir tā, tad viņi ir Zebedeja dēla māte, proti Jāņa un Jēkaba māte. Un Jānis un Jēkabs ir Jēzus brālēni. Pa mātes līniju. Jā, mēs lasām, ka viņam ir arī brāļi. Bet šie brāļi, kā jau mēs Nu, esam daudzkārt runājuši, viņi nav Marijas dēli. Tie ir, domājams, Jāzepa, Marijas vīra, dēli no pirmās laulības. Un vienīgais tāds radinieks, tuvākais, tāds, nu, fiziskais, miesiskais radinieks. Jēzum ir, nu, Jānis un Jēkabs, tie ir divi, tie ir viņa brālēni. Un Marijai nav arī tuvāku radu. Un tā kā arī saskaņā šo, nu, tā laika lietu izpratni, tas bija pilnīgi normāli, ka tālāk, nu, tad, ja dēls mirst, tad tuvākais, kas ir radnieks vīrietis, tad uzņemas par šo atraitu un māti gādību. Un tāpēc Jānis arī tad to dara, jo viņam tas pieklājas. Viņam tas piedien. Savukārt, nu, tie Jēzus brāļi, nu, tie jau Marijai nebija radinieki. Nu, juridiski viņi varbūt tā kā nu, kas viņi varēja būt? Padēli. Bet, ja tas padēls ir vecāks par pamāti, vai viņš iznāk padēls? Nu, tā īsti to nevar. Baznīca tā to ir ticējusi arī no seniem laikiem. Paskatieties arī, cik bieži tajās senajās gleznās un attēlos Bētlemes silīti, kur ir uzgleznot, kur ir jaunā Marija un Jāzeps. Jāzeps ir vecs vīrs. Tanī ziņā, tad domājams, ka tie dēli, tad kas ir, viņi varēja būt, nu, Marijas vecuma vai vecāki. Nu, arī tāda lieta, ko mēs varētu tā kā uzreiz vērtēt pēc cilvēciskas pieklājības vai pēc mūsu priekšstatiem, kā būtu pareizi vai kā būtu nepareizi, ka tādai jaunai meitenei ir tik vecs vīrs vai kā tam līdzīgi, bet Dievam par to nebija nekāda bēda. Tās ir mūsu cilvēku bēdas, bet Dievam par to nebija nekāda bēda. Bet tā ir šī senbaznīcas izpratne par to, ka Jēzus ir Marijai vienīgais dēls, ka vairāk viņai bērni nebija. Un tie evaņģēlija notikumi, nu, tā arī labāk tad ir saprotam, ja mēs redzam, nu, kas tad ir šie Jēzus brāļi, ka tie nav, nu, tā kā Marijas dēli, bet vecāki stipri par viņu. Nu, tā kā onkuļi, ja tā varētu teikt. Nu tā, tas būtu tāds vēl pie krusta notikums. Protams, ka no šī notikuma, ko Jānis apraksta, kad viņš ieraudzīs savu māti un mācekli, ko viņš mīlēja, tai līdzās stāvam, Jēzus savai mātei sacīja, sieviete vai sieva, redz tavs dēls. Pēc tam viņš sacīja māceklim, redzi tavu māti. Kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Tāpēc arī baznīcas tradīcija, kas, nu, tāda vēstures liecība, ir, ka Jānis ir dzīvojis Efezā, un arī jaunā Marija dzīvojis Efezā, un mirus Efezā. Un Efezā vēl aizvien ir jaunās Marijas kapu vieta, kur ved, nu, svētceļniekus, turistus, visus interesentus. Un, nu, jaunā Marija tur apglabāta ir. Tā kā tās rūpes jau Jānis bija uzņēmies visu mūžu garumā, viņš arī to darīja tā, kā to vajag. Vēlāk pie augšām celšanās notikumu, tā kā tāda kopsavilkuma, kad mēs, nu, to, kad runāsim par augšām celšanos, mēs vēl atgriezīsimies pie šī notikuma, pie krusta. Ka tajā brīdī arī Jānis parādījās pie krusta un bija Jēzus nāves liecinieks, jo viņš atveda jaunā Mariju no tās vietas, kur viņa dzīvoja, un viņai blakus tai pašā mājā, domājams, ka tur, kur ka tā Jāņa Marka māja, viņa vecāku māja, kur Jēzus ar saviem mācekļiem svinēja šo pēdējo svēto vakarēdienu, kur arī Jēzus bija ar savu māti un Pēteri un Jāni apmetušies nakšņot. Ka Marija nebija kopā pie citiem mācekļiem Betānijā, kur viņi tur nakšņoja. Kopā ar šiem deviņiem pārējiem. Nu, Jūdas es tur neskaitu jau vairs. Bet viņi bija kopā ar Pēteri un Jāni un Jēzu Jeruzalemē. Tajā vietā viņi tur nakšņoja. Un tad arī Jānis, tā kā viņš bija tur kopā ar Mariju jau tajā brīdī, viņš viņu atved līdz krustam. Bet tā būs saruna par to, kā viss augšām celšanās notikums mums tā kā savilt kopā vienotā ainā. Protams, ka no šī notikuma, kā jau es iesāku teikt, uzreiz tiek izdarīt ļoti, ļoti tālajoši simboliski un dogmatiski secinājumi Romas katoļu baznīcā. Ka lūk, Jēzus esot rūpes par savu baznīcu, uzticējis jaunavai Marijai. Nu, kur mēs to atrodam? Nu kā, nu viņš ir teicis. Sieva redzi tavs dēls, un māceklim sacīs, redzi tava māte. Tātad jaunava Marija ir tā, kas rūpējas par Kristus baznīcu. Viņai ir ļoti augstā amatā, kas ir pār visiem priesteriem, bīskapiem. Viņa ir nu, tā kā visu priesteru un bīskapu aizbildni, tas ir tas, kā tas tiek teikts. Jo Jēzus viņai ir uzticējis rūpes par baznīcu. Bet kur tas ir teikts? Ne, nu kā, nu taču šeit, kur viņš saka Jānim, redzi tava māte. Nu, kā var no tā visu to atvasināt? Nu, nevar atvasināt. Jo te jau ļoti vienkārši fakts ir, it sevišķi ņemot vērā šo radniecību un ļoti vienkāršo stāstu tanī ziņā, kas attiec uz šo cilvēku likteņiem, ne uz kādām debesu vietām vai uz kaut kādu tur... visas baznīcas likteņiem vai kaut ko tādu. Nē, Jēzus parūpējas par savu māti, uztic viņu savam māceklim, un māceklis, kā mēs lasām, kopš tā brīža māceklis ņēma viņu pie sevis. Un viss. Netur ir rūpes par baznīcu, netur ir Marija kā baznīcas ķēniņien, nekā tāda tur nav. Bet redziet, nu, visas šīs pasakas un teikas, un, kas ielauž arī teoloģijā, ir tās sēnals, kas ar graudiem samaisīts un lielā mērā, kā jau mēs iepriekš runājām, traucē mums arī kaut kādu tādu labu, svētīgu, kristīgu vienprātību iemantot, diemžēl, ar mūsu nu, vistuvākajiem brāļiem un māsām. Ka viņi šajā lietā nebūtu ar mieru pateikt. Nu, varbūt, ka tas tā nav, bet mēs arī to tā varbūt simboliski varētu ieraudzīt, bet nu, varbūt tas nav tik svarīgs jautājums. Bet, ka no viņa tā taisa tik tālajošs un globāls un ļoti pretrunīgus svēto rakstu mācībai secinājums, uz kuriem viņi pēc tam balstās, fundamentāli balstās, nu tā ir pilnīgi, tad tā kopība un vienprātība paliek šī ziņā neiespējama šajos jautājumos. Nu lūk. Ar to mēs arī šeit apstājamies. Varbūt ir kādi jautājumi. Un viens no jautājumiem, jā, varbūt tad.
Es atgriežoties pie tās vietas, kur kafe atvērās, tas ir
Jā.
Tad es tās saprotu, ka tā pamatais saka, nu, ka viņš ir tagad aizsteidies jau uz laiku vēlīgām
domšanas. Jā, jā, jā.
Tieši es vēl atkārtojies aizsteigšanās vēl citās vietās.
Jā, jā.
Jā,
jā. Jo ir laika hronika un ir kopsakarība loģika. Un šīs lietas, šis aptumsums, zemestrīce, Jēzus nāve un kā padarīšanās un arī nu, tad augšām celšanās, un tas viss iet šajā notikuma loģikas kopsakarā. Kopsakara loģikā, tā būtu pareizāk, laikam otrādi teikt, jā. Nu, redziet, tas ir jautājums, uz kuru tad tā, nu, par ko raksts neko nesaka, bet nu, tas, kā par to runā nu, ļaudis, kas kaut ko par to ir izteikušies, un es viņiem piekrītu, ka šie ļaudis nav vairs dzīvojuši uz zemes, bet ir pieskaitīti augšām celtajiem, tāpat kā Ēlī, tāpat kā Ēnoks, arī viņi, ir pieskaitīti šai augšām celto draudzei un ir debesīs. Jā, savā cilvēciskajā un arī fiziskajā veidā, bet augšām celtā veidā. Viņi ir šī augšām celšanās pirmai. Un es neredzu, kāpēc tā nevarētu uzskatīt, jā, iemesli, kāpēc tā nevarētu uzskatīt. Tas ir labs skaidrojums, jā. Jā. Jā.
Tur ir sākot 24. Pānta. Jāzeps uzmodies no miega, tur ir vēģēts.
Jā. Jā.
Jāzeps uzmodies no miega, darīja tā, kā kunga ēdilis viņam bija pavēlēts. Viņš ņēma savu sievu iesēst. Un nākošais pāns, viņam nebija ar to tuvīgums, līdz kā dzemdē dēvu, un viņš deva tam vārdu Jēzus.
Jā, jā, protams. Tas ir pants, uz kura balstās tie, kas saka, ka viņiem bija, nu, kā piemēram, kad mēs lasām par katoļiem Lutrāņu skatījumā, kur tur ir šis autors, tieši tā ir, nu, manā saprašanā tāda, nu, vienīgā vājā vieta viņa grāmatā, nu, tas ir manā saprašanā, kur viņš runātams par Mariju, viņš piemiņ, ka viņai noteikti bija attiecības, tātad noteikti arī bija bērni, jo tas būtu ļoti labi saskaņā ar evaņģēlisko izpratni. Vai viss, kas ir labi saskaņā ar evaņģēlisko izpratni, tāpēc arī noteikti notiek. Nu, ir taču lietas, kuras, nu, viņas var arī nebūt, vai ne? Protams, ka ja Marijai būtu bijušas tās attiecības un būtu bijuši tie bērni, tad viņi būtu bijuši un mums absolūti tas nekādā veidā neievainot nec mūsu ticību, nec izmainīt dogmatiku vai mūsu pestīšanas vai mācību kaut kādās vai svētdzības mācību. Protams, ne. Bet tur ir no tādas varbūt... Ja mēs domājam par to pantu, ja, neatzinu līdz tā, līdz viņa dzemdēja savu pirmdzimto. Tātad tur ir divas lietas. Ka iespējams, ka pēc tam viņam attiecības bija, jo līdz tam ne, tad, ja pieminēts līdz tam, tad iespējams, ka pēc tam bija. Un otra lieta, ja Jēzus bija pirmdzimtais, Nu, parasti jau par pirmdzimto runā, tad ja vēl ir kādi, vai ne? Tās divas lietas. Bet no tās manas pārdomas ir tajā virzienā, ka tas jautājums nav tik daudz par jaunos Marijas vēlāko ģimenes stāvokli un par to, vai tur bija bērni un vai bija attiecības ar, it kā tas kādam būtu vispār jāzina, ja? Kā tas bija. Lai avīze, kas jauns varētu tur, kas saka, to komentēt vai kāda cita, vai žurnāls. Bet tur ir tas galvenais, ka viņš nav Jēzus tēvs. Fokusā ir šī Kristu zimšana, Jēzus zimšana. Tagad pateikt, nu kā citādi mēs varētu to izteikt? Es domāju tā savā prātā. Jā, pie tā mēs vēl nonāksim. Es tagad domāju tā. Nu, ja tagad Matejs būtu uzrakstījis tā, un viņam ar to nebija attiecību, vai tas ir skaidrs, ka viņš nekādā veidā, vai, ja viņi pateikt, viņš to neatzina, viņam nebija attiecības, vai tas ir skaidrs, ka viņam pirms tam nav bijušas tās attiecības, vai tomēr teorētiski varbūt, ka Jēzus varētu būt no viņa ieņemts. Es nezinu, man tas šķiet, ka ļoti svarīgi bija pateikt, ka viņš nekādā veidā nekvalificējas kā iespējamais Jēzus tēvs. Ja? Un tāpēc tas ir pateikts. Kas bija pēc tam, mēs nezinām, un mēs par to runāsim tālāk, kad būs par tā jautājuma otrā daļa par mūžīgās jaunos kultu. Un otra daļa par pirmdzimto, ja, bija tam tai sākumā. Tātad, ja tiek runāts par pirmdzimto, tad, nu, tad tā kā doma ir, kāpēc tad runā par pirmdzimto, ja nav neviena pēc tam. Bet mums drusku tas konteksts ir svarīgs pirmkārt. Tas, ka tā Jēzus pirmdzimtība, ir ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi tanī ziņā, ka viņš ir pirmdzimtais daudzajādā ziņā, kā vēlāk arī apustuļi par to runā. Un pirmdzimtais ir arī pēc Mozes bauslības tiek novēlēts tam kungam. Ja? Viņš ir tā kā varētu teikt ķēniņš un bīskaps pēc sava amata. Vai tur ir kādi pēc tam, vai nav kādi pēc tam brāļi un māsas? Bet tas vairāk izceļ šo viņa piederību Dievam ar šo vārdu pirmdzimtais, kur Izraēla pirmdzimtie, un tas vēlāk parādās Lūkas evaņģēlijā, tur tajā šķīstīšanas notikumā, kad tur Jēzus māte un Jāzeps dodas uz templi, lai upurētu, jo tur tas pirmdzimtie jāizpērk ir ar to pār ūbeļu. Tā viņa pirmdzimtība, viņa parādās tajā kultiskajā, ne tik daudz vairs tajā radurakstu sakarā, cik tajā kultiskajā un Mozes bauslības sakarā. Tālāk jautājuma otra daļa. Viņa nav vienkārši atbildāma. Kad mēs lasām Lutera postilus, piemēram, kas ir, nu, mums daudziem varbūt mājās ir tas postilu pusmetrs, ja, vai cik tur sanāk, ja, grāmatskapī. Tur Ziemassvētku sprediķos par Lūkas evaņģēlija tekstu. Jēzus runā par to, ka Marija ir dzemdējis tāpat kā ir kur cits sieviete. Tas bija dabisks dzemdības. Kā lūdzu? Jā, viņš tā raksta. Nē, ka Lūkas evaņģēlija, viņš runā par Lūkas evaņģēliju, ka viņa dzemdēja savu dēlu, kur Lūkas saka, ja? Ka tās bija dabiskas dzemdības, jo Kristus bija patiesi cilvēks arī, un viņa bija, protams, zemes sieviete. tāda kā visas citas sievietes, un tāpat viņai bija tāds pats ķermenis kā visām citām sievietēm, un ja Lūka raksta, ka viņa dzemdēja, tad tās bija dzemdības, nu, tāds normāls, regulārs dzemdības. Konkordijas formulā, ko mēs droši vien arī zinām labi to tekstu, kur ir runa par Kristus personu. Tiek citēts, es tagad neatceros no kurienes, bet arī Mārtiņa Lutera apliecinājums, kur viņš vēlāk pēc postillām, tas nenozīmē, ka tas bija agrākais kaut kāds katoļu laika, viņam vēl kaut kāda tāda pārpalikums. Bet vēlāk jau pārdomas par Kristus personu. Viņš bija piegājis tam jautājumu no citas puses. Proti, ka Kristus bieži vien izmantoja savu, kā saka skolasti, ilokālās, jeb pie vietas nepiesaistītās klātbūtnes veidu. Proti, tad, kad viņš izgāja no kapa, vai tad, kad viņš pazud tiem tvarstītājiem un tika apslēgts, viņu vairs neredzēja un viņš vairs nebija viņiem satverams, vai tad, kad viņš ienāca pie mācekļiem savu aizslēgtām durvīm, vai tad, kad viņš bija vairākas citas tos notikumus, ko viņš tur min, un kā mēs to ticam, arī piedzima no jaunavas Marijas. Tas ir Luther citāts. Konkordijas formulā. Tā tad neievainojot viņas jaunavību. Nu, es tikai citēju. Tagad ir jautājums, protams, kas ir daudziem lutrāņiem līdz kasīt pakausi. Proti, vai konkordijas formulu mēs pieņemam kā savu ticības apliecību? Jā, cik tālu? Vai šis Lutera teiciens arī attiecas uz ticības jautājumu būtību? Vai vienkārši Luters to ir atstājis? Nu, es tā ticu, viņš ir teicis tā. Bet, nu, tekstā tas ir. Nu, daudz luterāņus tas tā kā vien mēģina tur atrast kaut kādu spraugu, ko, kā saka, kur varētu kādu akmeni varbūt izkustināt un pateikt, redziet, ka tur jūs jau to viss nemaz nevarat pieņemt vai kā. Tas nozīmē, ka Luters vēlāk ir par to nopietni domājis un viņa pamatojums. Bija divas rakstvietas. Es par to runāju, bet varbūt es, vai vajag atgādināt? Vajag, jā. Jo aizmirsts jau. Viena no rakstvietām ir pravieši iesaist grāmata 64. Nodaļā. Vai 66. Jā, 66. Piedošam. 66. 7. Pants. Pirms uznāca dzemdību mokas, tā jau bija dzemdējusi. Pirms uznāca radību grūtums, tā jau bija dēls. Kurš ko tādi ir dzirdējis? Kurš ko tādi ir redzējis? Tā ir viena vieta. Un otra, laikam, tulkojums mums tā īpaši nederēs. Bet es viņu nokomentēšu. Tas ir 110. Psalms. Luters uz to balstījās. Uh, 113. Un te mēs neko tādu neredzam. Tava tauta ziedojas dienā, kad tavs karaspēks svētajos kalnos, kā rasa no ausmas klēpja, tavi jaunekļi dodas pie tevis. Un tur, ja es pareizi atceros, ir senēbrēja vārds no saknes jālad, dzimt, un tie jaunekļi ir, tur nav jaunekļi, tur ir vai tava dzimšana, vai tavi dzimušie. Nu, ja tavi dzimušie, tad jaunekļi, nu, skaidrs, tā kaut kā. Bet ja tava dzimšana, tad kā rasa pirms rīta ausmas tava dzimšana. Par Mesiju teica, plāns par Mesiju. Tad Mesijas dzimšana ir kā rasa pirms rīta ausmas. Nu, ja sasaist kopā ar to 66-7, Luters to domāja, jo viņš piemin arī postilās, ka, protams, ka tā kā šī Kristus dzimšana, tas, kas viņai ir iedzimis, ir svēts, un tas nav saistīts ar grēku, un nav grēkos viņa ieņemt, bet viņš ir svēti ieņemts. Līdz ar to dzemdības sāpes, tur, nu, tā kā viņš arī uzskatīja, ka tur nebija. Tās bija dabiskas dzemdības, par kurām viņš runā, bet dzemdības sāpes tur nebija. Nu, tā tas bija postillās. Vēlāk Luters, domādams par to, nu, kaut kā tomēr laikam būs atpakaļ virzījies uz to priekšstatu, ka viņi ir Semper Virgine, jeb, kā saka, pravoslāv prisnu dieva. Ja? Tātad vienmēr jauna. Vai viņš no tā taisīja kultu, un vai tas noteikti aizved līdz kultam? Un vai tam ir kaut kādas tālejošas sekas, kas attiecas uz svētdzīvi? Protams, ka ne. Jautājums ir tikai par faktu. Jo fakti ir fakti. Interpretācijas ir interpretācijas. Bet fakti ir fakti. Ja viņa pat bija jaunava un saglabājās viņas jaunavība arī Kristum dzimstot, kā Luters to vēlāk uzskatīja. No tā neizriet nekas cits. Kā tikai tas, kas bija. Jā. 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 Nu jā, nu, tur ir tā diskusija, tur ir tā diskusija, bet nu, no otras puses, vai tas nebūtu arī tādā pašā veidā palicis un bijis, ja arī būtu, pēc fakta būtu tā kā Luters ticēja savu dzīves beigās. Nu. Es domāju, ka tas ir cik garš, tik plats. Jautājums ir par faktiem. Bet vai no tiem faktiem izriet kaut kādas ļoti tālajošas dogmatiskas pārdomas? Nu, Luters to minēja tikai kā piemēru. Protams, ka mēs redzam no citiem skaidrākiem piemēriem, nu, tur, kur ir augšām celšanās viņa, vai nākšana pie mācekļiem caur slēgtām durvīm. Tas jau arī būtībā bija arguments, ko izmantoja kalvinisti, kas teica, Kalvins to teica. Ka Jēzus, ja viņš ir cilvēks, tad viņš nevar būt tur debesīs un reizē svētajā vakarēdienā. Viņš nevarēja iet caur aizslēgtām durvīm, jo tad viņš nebūtu cilvēks. Kur jūs esat redzējuši, ka cilvēki ienāk aiz aizslēgtām durvīm? Viņam noteikti būs bijusi atslēga. Tā raksta Kalvins Jāņa evaņģēlī komentāra. Nu, mēs varam ir tā iebraukt grāvī, ir tā iebraukt, ja mēs velkam par tālu, bet nu... Atstāsim to jautājumu neizzināmu, jo galu galā viņš, nu mēs varam vienkārši, nu par viņu tā arī tālāk nerunāt un smalkjūtīgi paklusēt. Lai tas paliek mūsu pestītāja māca privātā dzīve un izdarīšana. Tā ziņa.